Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πεισματικά λοιπόν θα αντισταθείς σ' αυτόν που σ' αγαπάει. Στη νύχτα σου κάτι φορείς, κι ο πόνος σε παραφυλάει. Σ' αυτόν που σε πονάει, φτερούγησε, μη φοβηθείς. Εκείνος πια θα σε κρατάει.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 22, χωρίο 41, μέχρι το 28ο χωρίο του 23ου κεφαλαίου. Εκεί που ήταν συγκεντρωμένοι οι Φαρισαίοι, τους ρώτησε ο Ιησούς, «Τι νομίζετε για τον Μεσσία, ποιανού απόγονος είναι?» «Του Δαβίδ», του απαντούν. Τους λέει, «Πώς τότε ο Δαβίδ, οδηγημένος από το Πνεύμα, τον ονομάζει Κύριο?» Λέει, «Ο Κύριος είπε στον Κύριό μου, κάθισε στα δεξιά μου, ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου». Αν λοιπόν ο Δαβίδ τον ονομάζει Κύριο, πώς είναι απόγονός του? Κανένας δεν μπορούσε να το απαντήσει, ούτε τολμούσε πια κανείς από εκείνη τη μέρα να του θέσει ερωτήματα. Τότε ο Ιησούς μίλησε στο πλήθος και στους μαθητές του και τους είπε, «Τη θέση του Μωυσή ως δασκάλου την πήραν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Όσα λοιπόν σας λένε να τηρείτε, να τα τηρείτε και να τα πράτετε. Να μην κάνετε όμως κατά τα έργα τους, γιατί λένε μόνο και δεν πράττουν. Φτιάχνουν φορτία βαριά που δύσκολα σηκώνονται και τα φορτώνουν στους ώμους των ανθρώπων, ενώ οι ίδιοι δεν θέλουν ούτε με το δάκτυλό τους να τα κινήσουν. Όλα τα έργα τους τα πράττουν για να κάνουν καλή εντύπωση στους ανθρώπους. Πλαταίνουν τα φυλακτά τους και φαρδένουν τις άκρες από τα ημάτια τους. Τους αρέσουν οι καλύτερες θέσεις στα δείπνα και τα πρώτα καθίσματα στη συναγωγή, να τους χαιρετούν με σεβασμό στην αγορά και να τους φωνάζουν οι άνθρωποι «Δάσκαλέ μου». Εσείς όμως, να μην δεχτείτε να σας αποκαλούν «Δάσκαλέ μου». Ένας είναι ο δάσκαλός σας, ο Χριστός, και εσείς όλοι είστε αδερφοί. Και πατέρα σας μην ονομάσετε κανένα στη γη, γιατί ένας είναι ο πατέρας σας, ο ουράνιος. Μην ονομαστείτε οι γείτορες, γιατί ο γείτορά σας είναι ένας, ο Χριστός. Ο πιο σπουδαίος από εσάς να είναι υπηρέτης σας. Γιατί όποιος υψώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Και όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του θα υψωθεί. Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί κατατρώτε τις περιουσίες των χειρών. Κάνετε όμως μεγάλες προσευχές για να φανείτε καλοί. Γι' αυτό η τιμωρία σας θα είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί κλείνετε στους ανθρώπους το δρόμο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Ούτε εσείς μπαίνετε, ούτε το επιτρέπετε σε όσους θέλουν να μπουν. Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί τριγυρνάτε στη στεριά και στη θάλασσα για να κερδίσετε έναν προσήλυτο. Και όταν τον κερδίσετε, τον κάνετε να αξίζει για την κόλαση δύο φορές παραπάνω από εσάς. Αλίμονό σας, οδηγεί τυφλή, που λέτε, όποιος ορκιστεί στο ναό, ο όρκος του δεν πιάνει. Όποιος όμως ορκιστεί στο χρυσάφι του ναού, πρέπει να τηρήσει τον όρκο του. Μωρή και τυφλή, τι είναι μεγαλύτερο, το χρυσάφι ή ο ναός που αγιάζει το χρυσάφι? Λέτε ακόμα, όποιος ορκιστεί στο θυσιαστήριο, ο όρκος του δεν πιάνει. Όποιος όμως ορκιστεί στο δώρο που είναι πάνω στο θυσιαστήριο, πρέπει να τηρήσει τον όρκο του. Ανόητη και τυφλή, τι είναι μεγαλύτερο, το δώρο ή το θυσιαστήριο που αγιάζει το δώρο? Όποιος λοιπόν ορκίζεται στο θυσιαστήριο, ορκίζεται σε αυτό και σε ό,τι βρίσκεται πάνω του. Και όποιος ορκίζεται στο ναό, ορκίζεται σε αυτόν και σε εκείνον που κατοικεί μέσα. Και όποιος ορκιστεί στον ουρανό, ορκίζεται στο θρόνο του Θεού και σε εκείνον που κάθεται πάνω στο θρόνο. Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί δίνετε στο ναό το 1/10 από το δυόσμο, το άνηθο και το κύμινο, και δεν τηρείτε τις σπουδαιότερες εντολές του νόμου, τη δικαιοσύνη, την ευσπλαχνία και την πιστότητα. Αυτά όμως έπρεπε να κάνετε, χωρίς βέβαια να παραμελείτε και εκείνα. Τυφλή οδηγή, που περνάτε από στραγγιστήρι το κουνούπι και καταπίνετε ολόκληρη καμήλα. Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι, υποκριτές, γιατί καθαρίζετε το εξωτερικό του ποτηριού και του πιάτου, το περιεχόμενό τους όμως προέρχεται από αρπαγή και αδικία. Φαρισαίε, τυφλέ, καθάρισε πρώτα το εσωτερικό του ποτηριού και του πιάτου, για να έχει αξία η εξωτερική τους καθαρότητα. Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι, υποκριτές, γιατί μοιάζετε με τάφους σας βεστομένους, που εξωτερικά φαίνονται ωραίοι, εσωτερικά όμως είναι γεμάτη κόκαλα νεκρών και κάθε λογής ακαθαρσία. Έτσι κι εσείς, εξωτερικά φαίνεστε ευσεβείς στους ανθρώπους και εσωτερικά είστε γεμάτη υποκρισία και ανομία.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Στο κεφάλαιο 22 είδαμε τους Ηρωδιανούς, τους Σαδουκαίους και τους Φαρισαίους να θέτουν ερωτήσεις σε επιθέσεις κατά τον Ιησού χωρίς να καταφέρουν να τον βάλουν στη γωνία. Τώρα οι Φαρισαίοι συσκέπτονται ξανά για να προσπαθήσουν να τον παγιδέψουν μια άλλη ερώτηση. Αλλά ο Ιησούς τους προλαβαίνει κάνοντας σε εκείνους μια ερώτηση. Εκεί που ήταν συγκεντρωμένοι οι Φαρισαίοι, διαβάζουμε στο εδάφιο 41, τους ρώτησε ο Ιησούς: «Τι νομίζετε για το Μεσσία? Ποιανού απόγονος είναι?» «Του Δαβίδ», του απαντούν. Πράγματι αυτό διαβάζουμε στην Παλιά Διαθήκη, για παράδειγμα στα βιβλία του Σαμουήλ Β, στο 7ο κεφάλαιο, χωρία 12 με 13, στο Ψαλμό 78, εδάφιο 68 με 72, στο βιβλίο του Μιχαία του Προφήτη, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 2. Τους λέει όμως ο Ιησούς, διαβάζουμε στα εδάφια 43 με 44, «Πώς τότε ο Δαβίδ, οδηγημένος από το Πνεύμα, τον ονομάζει Κύριον?» Λέει: «Ο Κύριος είπε στον Κύριό μου, κάθισε στα δεξιά μου, ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω τα πόδια σου». Ο Κύριος Ιησούς αναφέρεται εδώ πέρα στον Ψαλμό 110 και το πρώτο εδάφιο. Πώς μπορούσε ο Δαβίδ να καλεί το γιο του Κύριό του? Υπάρχουν πολλοί υπενιγμοί σε αυτή την ερώτηση. Ο Ιησούς στην πραγματικότητα εδάσκει εδώ ότι ο Δαβίδ έγραψε τον Ψαλμό 110 οδηγούμενος με το Πνεύμα του Άγιο, και δεύτερον ότι το έγραψε για τον Μεσσία. Όμως πώς μπορούσε ο Δαβίδ να αποκαλέσει το γιο του ανώτερό του? Θα το έκανε αυτό μόνο αν στην πραγματικότητα ήταν. Και πραγματικά ήταν. Γιατί οι Φαρισαίοι θα έπρεπε να καταλάβουν στον Ψαλμό 110 διδάσκεται εκεί πέρα ότι ο Μεσσίας είναι Θεός, Κύριος του Δαβίδ, αλλά επίσης και άνθρωπος, Υιός του Δαβίδ. Διαβάζουμε λοιπόν ότι λέει ο Ιησούς στο εδάφιο 45, «Αν λοιπόν ο Δαβίδ τον ονομάζει Κύριο, πώς είναι απόγονός του?» Όταν ο Ιησούς μπήκε θριαμβικά στην πόλη, ο κόσμος τον υποδέχθηκε ως γιο του Δαβίδ. Όμως ο Μεσσίας δεν ήταν κατά τις Αγίες Γραφές μόνο Υιός του Δαβίδ, αλλά επίσης και Κύριος του Δαβίδ και Υιός του Θεού. Η μόνη λογική απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι η παρθενική γέννηση του Κυρίου μας. Ο Ιησούς είναι ο γιος του Δαβίδ, αλλά είναι μεγαλύτερος από τον Δαβίδ. Ένας γιος του Δαβίδ δεν μπορεί να είναι ανώτερος από τον Δαβίδ, εκτός αν υπάρχει κάποιος ανώτερος που εισάγεται στη γραμμή του Δαβίδ. Οι αναφορές της παρθενικής γέννησης του Ιησού δίνουν τη μόνη ικανοποιητική απάντηση. Ο Κύριος του Δαβίδ μπήκε στη γραμμή του Δαβίδ, όπως δηλώνει το Ευαγγέλιο του Λουκά. Ο άγγελος απήντησε. Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει επάνω σου και θα σε καλύψει η δύναμη του Θεού. Γι' αυτό και το Άγιο Παιδί που θα γεννήσεις θα ονομαστεί Υιός του Θεού. Υιός Θεού. Διαβάζουμε στο Λουκά, στο πρώτο κεφάλαιο, και εδάφιο 35. Ο Ιησούς λοιπόν ήταν ανώτερος του Δαβίδ επειδή ήταν ο Κύριος εξ ουρανού. Ο Ιησούς πιέζει εδώ λοιπόν τους Φαρισαίους να αντιμετωπίσουν το πραγματικό ζήτημα και να τον αναγνωρίσουν όχι μόνο ως γιο του Δαβίδ αλλά επίσης ως Κύριο του Δαβίδ. Και αυτή ασφαλώς ήταν η τελευταία ερώτηση που οι Φαρισαίοι έθεσαν στον Ιησού. Γιατί διαβάζουμε στο εδάφιο 46, κανένας δεν μπορούσε να το απαντήσει, ούτε τολμούσε πια κανείς από εκείνη τη μέρα να του θέσει ερωτήματα. Οι εχθροί του Ιησού αποφάσισαν το θάνατο του Ιησού. Δεν μπορούν να το απαντήσουν στις ερωτήσεις του και δεν μπορούν ούτε να τον παγιδέψουν με τις δικές τους ερωτήσεις. Αυτή είναι άλλη μια μεγάλη απόδειξη για μένα της θεότητας του Ιησού. Όμως, ας προχωρήσουμε τώρα στο κεφάλαιο 23. Αυτό το κεφάλαιο κλείνει τη σύγκρουση του Ιησού με τους θρησκευτικούς ηγέτες. Προειδοποιεί ο Ιησούς τα πλήθη και μετά καταδικάζει τους θρησκευτικούς ηγέτες. Αυτές είναι οι πιο καυστικές φράσεις που έφυγαν ποτέ από τα χείλη του Κυρίου μας. Φυσικά, χρειάζεται να θυμηθούμε ότι ανάμεσα στους Φαρισαίους υπήρχαν και άνθρωποι σαν τον Νικόδημο, που πραγματικά εξήτησε την πνευματική θρησκεία, και σαν τον Ιωσήφ από την Αρημαθέα που πραγματικά πίστεψε στον Ιησού Χριστό. Η δημόσια καταδίκη του Ιησού προς τους Φαρισαίους έγινε στο ναό, το οχυρό θα λέγαμε των εχθρών του, με πρώτο λόγο ότι είχαν ψευδή ιδέα για το τι είναι δικαιοσύνη. Τότε ο Ιησούς μίλησε στο πλήθος και στους μαθητές και τους είπε: «Τη θέση του Μωυσή ως δασκάλου την πήραν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι». Διαβάζουμε στο 23ο κεφάλαιο τα πρώτα δύο εδάφια. Αυτοί οι θρησκευτικοί ηγέτες είχαν πάρει θέση εξουσίας και είχαν τον έλεγχο των γραφών. Σφεντερίστηκαν κάτι που δεν είχαν δικαίωμα να σφεντεριστούν. Ο λόγος του Θεού είναι η μόνη εξουσία. Οι άνθρωποι αυτοί έπρεπε οι ίδιοι να υποταχθούν στο λόγο του Θεού. Όμως αυτοί, αντί να υποταχθούν, ανέλαβαν το ρόλο του Μωυσή και έβγαλαν δικούς τους νόμους και παραδόσεις. «Όσα λοιπόν σας λένε να τηρείτε», λέει ο Κύριος στο εδάφιο 3, «να τα τηρείτε και να τα πράττετε. Να μην κάνετε όμως κατά τα έργα τους, γιατί λένε μόνο και δεν πράττουν». Γι' αυτό ο Ιησούς καλεί εδώ τους ανθρώπους να κάνουν όπως διδάσκουν οι Αγίες Γραφές και να μην ακολουθούν τα έργα των γραμματέων και των Φαρισαίων, επειδή αυτοί οι άνθρωποι δεν ακολουθούσαν τον Λόγο του Θεού. Για τους Φαρισαίους η δικαιοσύνη ήταν εξωτερική τήρηση του νόμου και αγνοούσαν την κατάσταση της καρδιάς τους. Όμως ο Θεός θέλει πρώτα την καρδιά μας. Αυτό διαβάζουμε στον Ψαλμό 51 και χωρίο 6. Αλλά όλοι αυτοί, οι Φαρισαίοι, άλλο δίδασκαν και άλλο είχαν μέσα στην καρδιά τους. Διαβάζω το εδάφιο 4. «Φτιάχνουν φορτία βαριά που δύσκολα σηκώνονται και τα φορτώνουν στους ώμους των ανθρώπων, ενώ οι ίδιοι δεν θέλουν ούτε με το δάχτυλό τους να τα κινήσουν». Ο δεύτερος λόγος που τους κατηγορεί ο Κύριος τον βλέπουμε στο εδάφιο 4. Και ήταν ότι φόρτωναν όλο νέα φορτία στους ανθρώπους, παραδόσεις καινούργιες και νόμους, που ήταν για τους άλλους, ενώ οι ίδιοι δεν τους τηρούσαν. Αυτοί, ως νομικιστές, έβρισκαν πάντα παραθυράκια στο νόμο να αποφεύγουν τα βάρη αυτά. Αντίθετα με αυτούς, ο Ιησούς ήρθε να πάρει τα βάρη μας και να σηκώσει τα φορτία μας, όπως ακούσαμε τον Κύριο να λέει στο Ματθαίο, στο 11ο κεφάλαιο και εδάφια 28 με 30. Και ο Ιησούς δεν μας ζήτησε ποτέ τίποτα που πρώτα ο ίδιος δεν έζησε. Αλλά όπως βλέπουμε την εικόνα αυτών των ανθρώπων στα εδάφια επίσης 5 και 7, τους άρεσε να έχουν τίτλους. Τους άρεσε οι άλλοι να τους αναγνωρίζουν. Τους άρεσε να φορούν διάφορα θρησκευτικά ενδύματα, φυλακτά, πετραχίλια και να έχουν συνήθειες που τους ξεχωρίζουν από τους άλλους ανθρώπους. Τους άρεσε να τραβάνε την προσοχή των άλλων ανθρώπων στην υψηλή τους θέση. Διαβάζουμε τα εδάφια 5 με 7. Όλα τα έργα τους τα κάνουν για να κάνουν καλή εντύπωση στους ανθρώπους. Πλαταίνουν τα φυλακτά τους και φαρδεύουν τις άκρες από τα ημάτια τους. Τους αρέσουν οι καλύτερες θέσεις στα δείπνα και τα πρώτα καθίσματα στη συναγωγή, να τους χαιρετούν με σεβασμό στην αγορά και να τους φωνάζουν οι άνθρωποι δάσκαλέ μου. Φυσικά, ο Κύριος μας τα καταδίκαζε και τα καταδικάζει όλα αυτά. Για τους ανθρώπους αυτούς, επιτυχία ήταν η αναγνώριση από τους άλλους ανθρώπους. Χρησιμοποιούσαν τη θρησκεία για να έχουν την προσοχή του κόσμου και όχι να δοξάσουν τον Θεό. Για τον Θεό, οι θέσεις που κάποιοι κάθονται δεν έχουν καμιά σχέση με το ποιοι πραγματικά είναι. Ίσως γι' αυτό ο Αϊνστάιν έλεγε: προσπάθησε να γίνεις όχι καταξιωμένος, αλλά άνθρωπος με αξία. Εσείς όμως, λέει ο Κύριος, μη δέχεστε να σας αποκαλούν δάσκαλέ μου. Ένας είναι ο δάσκαλός σας, ο Χριστός. Και εσείς όλοι είστε αδελφοί. Και πατέρας σας μην ονομάσετε κανέναν στη γη, γιατί ένας είναι ο πατέρας σας, ο ουράνιος. Μην ονομαστείτε ηγείτορες, γιατί ο ηγείτορας σας είναι ένας, ο Χριστός. Στην Εκκλησία, κάποιος σεβασμός και τιμή ανήκει στον ποιμένα, αλλά είναι και αυτός ένας άνθρωπος. Είναι απλά ένας από τους πιστούς που ο Κύριος κάλεσε να τον υπηρετήσει στην Εκκλησία. Επίσης, πατέρας είναι αυτός που δίνει ζωή. Το να αποκαλέσουμε έναν άνθρωπο πατέρα σε πνευματικά θέματα είναι να τον βάλουμε στη θέση του Θεού που δίνει την πνευματική ζωή. Μόνο ο Θεός είναι πατέρας, αυτός δίνει τη ζωή. Επίσης, Κύριος ή ηγείτορας, στη μετάφρασή μας, είναι κάποιος σε θέση εξουσίας. Ο Χριστός είναι εκείνος που βρίσκεται στη θέση εξουσίας ως κεφάλι της Εκκλησίας σήμερα. Ο πνευματικός ηγέτης οφείλει να οδηγήσει το λαό του Θεού στην ελευθερία του πνεύματος και να τον απελευθερώσει από δεσμά και βάρη ανθρώπων. Ο πιο σπουδαίος από εσάς, συνεχίζει ο Κύριος στα εδάφια 11 και 12, να είναι υπηρέτης σας. Γιατί όποιος υψώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του θα υψωθεί. Αν θέλεις να είσαι μεγαλύτερος λοιπόν, να γίνεις υπηρέτης όλων. Αν εμείς υψώνουμε τον εαυτό μας, ο Θεός θα μας ταπεινώσει. Αλλά αν εμείς ταπεινώνουμε τον εαυτό μας σε υπηρεσία στους αδερφούς μας, ο Θεός θα μας υψώσει, υπόσχεται ο Λόγος του Θεού, στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο 5ο κεφάλαιο και χωρίων 6. Εδώ λοιπόν, καθώς προχωρούμε, βλέπουμε τον πράο Ιησού να χρησιμοποιεί τη σκληρότερη γλώσσα που υπάρχει μέσα στο Λόγο του Θεού. Κανένας προφήτης στην Παλιά Διαθήκη δεν καταδίκασε την αμαρτία τόσο σκληρά όπως εδώ ο Ιησούς κάνει. Στις μέρες μας υπάρχει μια παρεξήγηση για το ποιος πραγματικά ήταν ο Ιησούς. Πολλοί έχουν την εντύπωση ότι το μόνο πράγμα που έκανε ο Ιησούς είναι να μιλήσει για την αγάπη. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν παρεξηγήσει και νομίζουν ότι ο Ιησούς είναι το παιδί των λουλουδιών και της αγάπης. Βέβαια είναι αλήθεια ότι αγαπάει τους αμαρτωλούς και πέθανε για αυτούς, αλλά επίσης πρόκειται να τους κρίνει. Ας ακούσουμε λοιπόν τώρα προσεκτικά τις ετιμιγορίες για τους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Αλίμονο σας γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, γιατί κατατρώτε τις περιουσίες των χειρών, κάνετε όμως μεγάλες προσευχές για να φανείτε καλοί. Γι' αυτό η τιμωρία σας θα είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Ο Κύριος χρησιμοποιεί τον όρο αλίμονο 8 φορές αυτό το κομμάτι και αποκαλεί τους γραμματείς και Φαρισαίους υποκριτές 7 φορές. Στο 5ο κεφάλαιο του Ματθαίου είδαμε τον Κύριο να δίνει 8 μακαρισμούς για τα σημάδια της πραγματικής ευσέβειας. Αλλά εδώ, μέσα σε 8 ουέ, αλίμονο, δίνει τα σημάδια της κύβδηλης ευσέβειας. Αυτοί οι άνθρωποι έκαναν μακρές προσευχές, αλλά ήταν άκαρδοι και απατεώνες στις δοσοληψίες τους με τους άλλους ανθρώπους. Αλίμονό σας, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, γιατί κλείνετε στους ανθρώπους το δρόμο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Ούτε εσείς μπαίνετε, ούτε το επιτρέπετε σε αυτούς που θέλουν να μπουν, στο εδάφιο 14. Ενώ η πτωχή το πνεύμα μας είπε ο Κύριος ότι θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού, οι υπερήφανοι γραμματείς όχι μόνο δεν μπαίνουν, αλλά και εμποδίζουν και αυτούς που θέλουν να μπουν. Το να μην μπεις είναι κακό. Αλλά να εμποδίσεις τους άλλους είναι ακόμα χειρότερο. Οι άνθρωποι αυτοί μέναν ικανοποιημένοι ακολουθώντας τις παραδόσεις των Φαρισαίων και δεν εξητούσαν τον Θεό και τη Βασιλεία του. Τους κατηγορεί λοιπόν ο Κύριος ότι φράζουν το δρόμο για τον ουρανό με τη λαθασμένη ηγεσία τους. Αλίμονό σας γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, γιατί τριγυρνάτε στη στεριά και στη θάλασσα για να κερδίσετε έναν προσήλυτο. Και όταν τον κερδίσετε, τον κάνετε να αξίζει για την κόλαση δύο φορές παραπάνω από εσάς. Ήταν πολύ καλοί στο να βγαίνουν και να μιλούν στους ανθρώπους, αλλά δεν έφεραν κανέναν μετανοημένο μαρτωλό στον Θεό. Κανένας από τους προσήλυτους που έκαναν δεν ήταν πραγματικά πιστός του Θεού, αλλά ήταν ακόλουθος ενός νομικιστικού συστήματος. Αντί λοιπόν να σώζουν ανθρώπους, τους καταδίκαζαν στο σκοτάδι. Οι προσήλυτοι έχουν πάντα διπλό ζήλο, αλλά αφού αυτοί δεν ήταν πιστοί του Θεού, δεν ακολουθούσαν το Ευαγγέλιο, στην πραγματικότητα θα είναι διπλή η καταδίκη τους. Αλίμονο ξανά, ακούμε τον Κύριό μας να λέει στα εδάφια 16 με 22, γιατί οι Φαρισαίοι δίδασκαν ότι αν ορκιζώσουν στο ναό ή στο θυσιαστήριο, ήσουν συγχωρημένος να μην τηρήσεις τον όρκο σου. Αν όμως ορκιζώσουν το χρυσάφι του ναού ή στην προσφορά του θυσιαστηρίου, τότε ο όρκος σε δέσμευε. Τοποθετούσαν λοιπόν έτσι έμφαση στα υλικά πράγματι μάλλον παρά στο πνευματικό σκοπό για τον οποίο τα υλικά αυτά πράγματα υπήρχαν. Αλήθεια, πόσοι σήμερα σαν και αυτούς τους Φαρισαίους δεν είναι οδηγοί τυφλοί? Οι ίδιοι δεν έχουν φως και το Ευαγγέλιο δεν το έχουν, αλλά θέλουν να διδάξουν και τους άλλους, με αποτέλεσμα να τους οδηγούν και αυτούς στον κρεμό. Οι άνθρωποι αυτοί δεν εξητούσαν τον Θεό και τη δικαιοσύνη του, αλλά απλά το εύκολο κέρδος και τη δόξα των ανθρώπων. Και στο εδάφιο 23 ο Κύριος επαναλαμβάνει την καταδίκη του. Αλίμονο σας γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριτές, γιατί δίνετε στο ναό το 1/10 από το δυόσμο, τον άνηθο και το κείμενο και δεν τηρείτε τις σπουδαιότερες εντολές του νόμου, τη δικαιοσύνη, τη σφλαχνία και την πιστότητα. Αυτό όμως έπρεπε να κάνετε, χωρίς βέβαια να παραμελείτε και εκείνα. Ήταν πολύ σχολαστικοί αυτοί οι άνθρωποι στο να αποδεκατίζουν, δηλαδή να προσφέρουν το 1/10 από τα υπάρχοντά τους στο ναό, και ιδιαίτερα εδώ πέρα μιλάει για τα φυτά τους. Ακόμα τα φυτά τους αποδεκατίζανε, δηλαδή δίνανε από το δυόσμο, τον άνηθο, το κείμενο προσφορά στο ναό. Όταν ήμουν παιδί, μητέρα μου πάντοτε είχε ένα μικρό κυπάκι με δυόσμο. Μπορείς να φανταστείς αυτούς τους θρησκευτικούς ηγέτες να μετράνε τον κήπο και να παίρνει το 1/10 από το δυόσμο για να τα δώσει αφιέρωμα στο ναό? Ήταν πολύ αυστηροί με τα μικρά πράγματα. Αλλά ο Κύριος τους λέει: έχετε ξεχάσει τα πράγματα του νόμου που έχουν πραγματική σημασία, που έχουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα. Ο Θεός ζητάει έλεος και υπακοή. Και δεν υπάρχουν υποκατάστατα για αυτά τα πράγματα. Δεν μπορείς να δώσεις στο Θεό κάτι άλλο για να τον ξεγελάσεις και να μην του δώσεις αυτά που ζητάει. Οι λεπτομέρειες στα δευτερεύοντα δεν μπορούν να καλύψουν τα κενά μας στα πρωτεύοντα. Τυφλοί οδηγοί που περνάτε από στραγγιστήρι το κουνούπι και καταπίνετε ολόκληρη την καμήλα. Δεν νομίζω ότι το εδάφιο αυτό είναι αστείο. Αν ήμουν παρόν όταν το είπε αυτό ο Ιησούς, θα είχα γελάσει. Εκτός βέβαια αν ήμουν κι εγώ Φαρισαίος ή γραμματέας. Ο Κύριος το είπε αυτό στα σοβαρά. Αλλά πολλοί θα γέλασαν, ιδιαίτερα όσοι γνώριζαν αυτούς τους θρησκευτικούς ηγέτες. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δίνουν υπερβολική προσοχή στα μικρά πράγματα. Θυμάμαι μια αγαπητή κυρία που συνήθιζε να διαφωνεί με τη χρήση του καγιών. Πίστευε ότι ήταν φοβερό. Και όμως η ίδια έβριζε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον άνθρωπο που γνώρισα ποτέ. Δεν πίστευε ότι αυτό ήταν κακό, αλλά το κραγιόν ήταν τρομερό. Όμως το βάψιμο του κουτσομπολιού, που αμαυρώνει κάποιου άλλου τη φήμη, είναι πολύ χειρότερο από λίγο βάψιμο στα χείλη. Είναι καταπληκτικό πως οι άνθρωποι κάνουν θέμα το κουνούπι, ενώ καταπίνουν μια ολόκληρη καμήλα. Αλίμονο σας γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, γιατί καθαρίζετε το εξωτερικό του ποτηρίου και του πιάτου, το περιεχόμενο τους όμως προέρχεται από αρπαγή και αδικία, διαβάζουμε στο εδάφιο 25. Στους μακαρισμούς ακούσαμε τον Κύριο να λέει «Μακάρι καθαρή την καρδία, γιατί αυτοί θα δουν τον Θεό». Αλλά οι Φαρισαίοι είναι η προσωποποίηση εδώ της βρώμικης καρδιάς. Αυτό είναι το πέμπτο αλίμονο. Και καταδικάζει πάλι τους Φαρισαίους για την έμφασή τους στα εξωτερικά. Η παραδοσιακή θρησκεία έχει στόχο να καθαρίσει το εξωτερικό του ποτηρίου και του πιάτου. Οι Φαρισαίοι μιλούσαν τόσο όμορφα και με τόση ευσέβεια εξωτερικά, αλλά εσωτερικά δεν αντιμετώπισαν το πρόβλημα της αμαρτίας. Όμως όλες οι ιεροτελεστίες τους δεν μπορούσαν να καθαρίσουν την εσωτερική τους διαφθορά. Οι Φαρισαίοι αντικατέστησαν την πνευματική πραγματικότητα με τις τελετές τους. την πίστη με τους τύπους και το Θεό με τη θρησκεία. Ο Θεός όμως βλέπει την καρδιά, είναι καρδιογνώστης, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο, το πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, στο 16ο κεφάλαιο και εδάφιο 7. Και ο Θεός βλέπει μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους όχι το εξωτερικό το όμορφο, αλλά την αρπαγή, την αδικία μέσα στην καρδιά τους. Φαρισαίοι τυφλέ, διαβάζουμε στο εδάφιο 26. Καθάρισε πρώτα το εσωτερικό του ποτηρίου και του πιάτου για να έχει αξία και η εξωτερική σου καθαρότητα. Δεν λέει ο Ιησούς ότι το εξωτερικό δεν πρέπει να είναι καθαρό. Αλλά δεν θέλει να δίνουμε λάθος εντύπωση. Όταν το εσωτερικό είναι βρώμικο και το εξωτερικό εμφανίζεται καλό, πρέπει να αρχίσουμε από την καρδιά. Φαρισαίοι φρόντιζαν τη φήμη τους να είναι ενάρετη και όχι το χαρακτήρα τους. Αν όμως ζητούσαν το έλεος του Θεού να σχηματίσουν μια ευσεβή ζωή, ένα ευσεβή χαρακτήρα και να ζήσουν με έναν ενάρετο τρόπο, τότε και η φήμη τους θα ήταν ανάλογη. Γι' αυτό λέει ο παροιμιαστής στο κεφάλαιο 4, εδάφιο 23, «Πρόσεχε ακόμα πιο πολύ τις μύχιες σκέψεις της καρδιάς σου, γιατί από αυτήν καθαρίζεται η ζωή». Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί μοιάζετε με τάφους σας βεστομένους που εσωτερικά φαίνονται ωραίοι. Εσωτερικά όμως είναι γεμάτη κόκαλα νεκρών και κάθε λογής ακαθαρσία. Φοβάμαι ότι αυτή η παρομοίωση μοιάζει με μας πολλές φορές το μέσο κατά παράδοση χριστιανό, που είναι όμορφος εξωτερικά, αλλά εσωτερικά είναι νεκροί λόγω των αμαρτιών τους. Μήπως και εσύ έχεις μια μορφή ευσέβειας, αλλά αρνείσαι τη δύναμή της και δεν είσαι ακόμα νέο κτίσμα εν Χριστώ? Λέμε ότι το 95% των Ελλήνων είναι χριστιανοί, αλλά αλήθεια είναι πολύ λίγοι πραγματικοί χριστιανοί που έχουν κάποια πνευματική ζωή. Οι υπόλοιποι από εμάς είμαστε μαρμάρινοι τάφοι που αστράφτουμε απ' έξω, αλλά μέσα δεν έχουμε καθαρότητα. Δεν έχουμε τη συγχώρεση του Θεού. Πρέπει εξωτερικά να έχουμε την ομορφιά του Αγίου Πνεύματος στη συμπεριφορά μας, αλλά όχι μια κύβδηλη ομορφιά, αλλά μια ομορφιά που θα πηγάζει από την καθαρή καρδιά που θα μας δώσει ο Χριστός. Αυτό ας επιθυμήσουμε και ας ζητήσουμε.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.